Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма үчүнчү апрель ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билим болуш керек деген норманы алып салуу сунушталууда.
Төрт диплом бар болуп туруп, бул жерде элдин кызыксыгын талашпак турсун, бир гана бийликтин айтканын кылып турган адамдарды толтура экенине биз көнүлө жүрөбүз.
Ош шаардык соту журналист Арзыгул Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу камакка алынган блогер Батмакан Жолдубаеванын бөгөт чарасын карап, дагы бир айга камакта калтырды.
Кандай кылмыш болбосун, ал жерде сөзсүз түрдө аракет болуш керек да. Батмаканда бул белгиленген чарттаганы бул жөн эле шылтоо болду.
Ошто жана нарында дыйкандар тамак аш тартыштыгы болушу мүмкүн деп буудай айымтарын көбөйтүп жатышат. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Босния жана Герцеговинадагы зилзалада бери дегенде бир киши каза болду. 23 апрелге караган түнү Мостар шаарынан алыс эмес жерде бир канча жолу жер силкингенин жергиликтүү каналдар кабарлашты. Эң күчтүү силкинүү 4.5 балга жеткен, бир катар райондор олуттуу зыян тартты. Польшанын түштүгүндөгү Зафиувка шахтасында катуу жер титирөөдөн кийин байланыш үзүлгөн 10 шахтерди куткаруучулар издеп жатышат. Бул тууралуу кенге ээлик кылган компаниянын басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Окуя түндө 900 метр тереңдикте болгон. Кырсык болгон жерде 52 кызматчы бар эле. Алардын 42 өздөрү сыртка чыгышкан деп айтылат билдирүүдө. Шаршемби күнү да эртең менен Польшанын түштүк батышындагы Пневек көмүр кенинде метан жарылып, ондогон шахтер урандылардын астында калган. Украинада орус аскерлери басып алган Виноградная айылындагы көрүстөндүн жанында адамдар жапырт көмүлгөн дагы бир болжолдуу мүрзөнүн спутниктен тартылган сүрөтү жарыяланды. Айыл Мариуполдан 5 чакырымдай алыс экенин Азаттыктын Украина кызматынын схемалар долбоору маалымдады. Спутниктен тартылган сүрөттөргө караганда көрүстөндө марттын аягында аң казылып, акыркы 3 жумада аянттык ыйла кеңейген. Аны Мариуполдун мэри Вадим Байченко тастыктап, жүздөгөн кишинин сөөгү көмүлгөн болушу мүмкүндүгүн айткан. Мурдараак Мариуполдон 20 чакырым алыстагы Мангуш айылында да болжолдуу жапырт мүрзө табылганы кабарланган. Спутниктен тартылган сүрөттөргө караганда ал март айынын соңунда пайда болгон. Орусия бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев бүгүн 23 апрелде эмгек жамаатына тааныштырылды. Расмий кабарга ылайык, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Кулубаевди кесипкөй жана тажрыйбалуу экенин айтып, тышкы саясатты президент белгилегендей жүргүзөрүнө ишенерин билдирди. 22 апрелде мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кызматтан кеткен, ал башка ишке өткөнү айтылган. 59 жаш таштагы Жээнбек Кулубаев 2021 жылдын август айынан бери президенттин администрациясында тышкы саясат бөлүмүн жетектеп келген. Кыргызстандын медиа коомчулугу иликтөөчү журналист Болот Темировго байланышкан жагдайды бийликтин куугунтугу жана кесиптик ишмердикке бут тосуу деп мүнөздөйт. Аракеттеги медиа платформасынын мүчөлөрү бүгүн ушундай билдирүү таратып, бийликтен эркин журналисттерди куугунтукка албоону талап кылышты жана коомчулукту иликтөөчү журналисти колдоого чакырышты. Аталган платформага журналисттер, блогерлер жана медиа эксперттер мүчө. 18 апрелде Темиров Лайв каналында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Улутай мурасынын компаниясы Жалал Абадта бир нече тендерди утуп алганы тууралуу иликтөө жарыяланган. 20 апрелде каналдын негиздөөчүсү иликтөөчү журналист Болот Темировго карата документ жасалмалоо жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Темиров муну ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети буга комментарий бере элек. Бир катар резонанстуу иликтөөлөрү менен таанылган Темировдун кеңсесин быйыл январда милиция тинтип техниканарын алып кеткен. 2 жыл мурун журналист көчөдө сабалган. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар жемкорлуктун бетин ачкан журналистке куугунтук жүрүп жатканын белгилешүүдө. Кыргызстандык балбан Эрназар Рахматалиев Монголиянын Улан-Батыр шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында күмүш байге утту. Ал бүгүн эркин күрөштүн финалында жапониялык Тайши Нарикуни менен беттешип, 3-3 эсебинде жеңилип калды. Улан-Батырда 19 апрелде башталган Азия чемпионаты 24 апрелге чейин уланат. Буга чейин аталган чемпионатта грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар 3 алтын, 3 коло, эркин күрөштөн 1 коло алышкан. Ал эми кыз келиндер күрөшүнөн Кыргызстанда 1 алтын, 2 күмүш медаль бар. Бүгүн Бишкекте чыгармачыл индустриялардын биринчи фестивалы өттү. Иш-чарага ар кыл курактагы чыгармачыл адистер катышып, аларга Кыргызстандын, АКШнын, Орусиянын, Казакстандын IT, санарептик кесиптер, искусство жана башка тармактардын өкүлдөрү креативдүү ой пикирлери менен бөлүшүштү. Фестивалга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Луиза Чемберлен жана башка коноктор да барды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте заманбап коомдогу улгайган адамдардын ролу аттуу кайрымдуулук көргөзмөсү ачылды. Ага жаш түрөөчүлөрдүн эмгектери коюлду. Бул тууралуу иш-чараны уюштурган Бабушка Эдапшн фондунан билдиришти. Максаты жигердүү узак жашоо идеясын жайылтуу жана улгайган адамдардын ролунун маанилүүлүгүн коомчулукка жеткирүү, ошондой эле кайрымдуулук аркылуу жардамга муктаж жалгыз бой улгайган кишилерге көмөк көрсөтүүнү көздөшөт. Талас шаарында 22 апрелде кечке жуук мөндүр аралаш жамгырдын кесепетинен үйлөрдүн короолорун суу каптады. Бул тууралуу Азаттыкка улустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан билдиришти. 10 турак жайдын короо сарайларына, 3 үйдүн жер төлөсүнө, 3 көп кабаттуу үйлөрдүн подъезддерине суу кирди. Номер 9-чү орто мектептин айланасында суу каптады. Адистер суу баскан жерлерди тазалашты. Материалдык чыгым болбогону кабарланды. Кыргыз гидромет борбору 25 апрелге чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы болорун эскертүүдө.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекиток сайтында. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу кеңири маалымат. Эртең 24 апрелде өлкөнүн көпчүлүк облустарында жаан чачын болот. Тоолордо жаан карга айланат, шамал батыштан согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус, Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 15-20 градус, а бийик тоолордо болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаайт, абанын табы түнкүсүн 11-13 градус, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүп, парламент депутаттарынын билим деңгээли тууралуу маселе кайрадан талкууга түштү. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билим болуш керек деген норманы алып салуу сунушталууда. Бул тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечи топ буга баш мыйзам кепилдеген жарандардын бирдей шартта шайлануу укугу чектелип жатканын жөө келтирди. Кээ бир адистер диплом жогорку билимдин көрсөткүч эмес десе, айрымдар ченемди алып салуу парламенттин деңгээлин төмөн түшүрөт деген ойдо. Диплом темасын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош улантат.
Жогорку кеңеште 6 депутаттан турган демилгечи топ парламенттин депутаттыгына талапкерликке катталуу үчүн жогорку билимди талап кылган укуктук ченемди алып салууну сунуштады. Жаңы мыйзам долбоорунда былтыр киргизилген бул ченем жарандардын шайлануу укугун чектеп, бардыгына бирдей шартты кепилдеген баш мыйзамга каршы келери көрсөтүлгөн. Демилгечилердин бири депутат Жанар Акаев жоону баш тапкабалына алып келүүгө негиз болгон төмөндөгү себептерге токтолду.
Депутат бул эл өкүлү. Бул жерге келип элдин кызыкчылыгын талашып турган адамдар керек. Мисалы ошол эле жанагы Орозайын Нарматова, Рыскелди Момбеков, бүт ошол сыяктуу мындай башкача көз караштагы адамдарга гана иштеп, диплому жасалма болушу мүмкүн, диплому жок болушу мүмкүн деген адамдарга иштеген жок бул норма. 4 диплому бар болуп туруп, бул жерде элдин кызыкчылыгын талашпак турсун, бир гана бийликтин айтканын кылып турган адамдарды толтура экенине биз көнүп эле жүрөбүз. Ошон үчүн мына азыр 7-чи чакырылыш, эмне 6-чы чакырылыштан билимдүү же прогрессивдүү болуп кетти. Андай эмес. Ошондуктан биз мындай элди жанагы катмар-катмарга бөлбөшүбүз керек. Мурда бир гана ушу байлар, акчасы барлар гана окуп, ошолор гана диплом алган. Колунда жоктор балдарын окутуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошол муун азыр чоңоюп, мигрант болуп иштеп келип жатты. Азыр эми ошолордо дагы дипломуң жок деп туруп ушинтип жогорку кеңешке келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коюп атат.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаттыгына шайлануу үчүн жогорку билимди талап кылган ченемди жокко чыгарууга каршылар да аз эмес. Мурас фондунун төрагасы, тарыхчы профессор Кыяс Молдокасымов жогорку кеңеш өлкөнүн жүзү экенин айтып, мына ошондуктан аталган жобону алып салбай, аны андан ары карай өркүндөтүү керек дейт.
Өткөн жылы ушул маселе талкууга түшкөндө жогорку билими жок, мыйзам дегенден түшүнүгү жок, тексти шаар окуялбаган адамдар жогорку кеңешке келсе ал кандай болот деген маселе жаралып, ошондон улам ушул жогорку билимдүү болбогон жаран жогорку кеңешке шайлоого барбайт деген туура чечим чыгарган. Эми аны кайрадан козгоп, диплому жок, жогорку билими жок туруп эле депутат болот деген мыйзамды түшүнбөгөн депутаттар барса, өлкөдө кандай мыйзамдар кабылданышы мүмкүн? Депутат болом деген адамдар сөзсүз түрдө жогорку билимдүү болуш керек. Алар ал жерде кнопка басыш үчүн эле барабы же мыйзамды демилгелеп жазыш үчүн барабы? Ушул маселени баары бир караш керек.
Ал эми депутат Марлен Маматалиев былтыр жогорку кеңешке шайлоонун алдында шайлоо мыйзамдарын иштеп чыгып жаткан маалда аталган жобо мына ошол учурдагы коомдук пикирди эске алуу менен киргизилип калганын белгиледи. Анткени парламенттин 6-чы чакырылышынын айрым депутаттары палатада сүйлөп жатканда же болбосо чет элдик сапарлар учурунда мамлекеттин мыйзам чыгаруу бийлик бутагы болуп саналган жогорку кеңештин аброюна көлөкө түшүргөн учурлар мисалга алынды. Ошмунун тилчи адабиятчы адиси Улукбек Омокеев акыл көрүнгөсү жагынан азыркы чакырылыш деле мурдагысынан айырмаланбай турганын айтып, мына ошондуктан шайлоо мыйзамына жаңы талаптарды киргизүүнү сунуштады.
Парламент деген сөздүн өзү сүйлөө дегенди түшүндүрүп атпайбы? Болгондо дагы сабаттуу сүйлөп жаза алган адам бар керек, бирок андык эле диплом менен өлчөп атат. Азыркы депутаттардын 100% диплому бар да, бирок көрүнүп турбайбы кандай экен акыбалы? Азыр байкасаңыздар, мисалы кээ бир депутаттар соц сеттерде жазгандан уялып калышты да, себеби качан ката жазып алат экенин деп. Анан сүйлөгөндө дагы сөз бардыгын айтып турат да. Парламенттин өзү сабаттуу сүйлөөнү чагылдырып тургандан кийин биз кайрада элдин жүзү болушу керек. Менимче эң жакшы оптималдуу варианты кыргыз тесттерин өткөрүш керек. Сөздөр деңгээлде тестти тапшыра алган, сабаттуу сүйлөп жаза алган адам талапкер болуп каттала алат деген.
Парламент депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билимди талап кылган ченем президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамга киргизилип, былтыр эле күчүнө кирген болчу. Ага ылайык айрым талапкерлер шайлоодон четтетилсе, бирөө депутат болуп шайланып келгенден кийин мандатынан ажыратылган. Мына ошондон соң өлкө боюнча жогорку билимди тастыктаган дипломдорду жапырт түрдө текшерген өнөктүк жүрүп, муну менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башкы көзөмөлдөө органы алектенүүдө. Атайын кызмат жогорку билимди тастыктоочу жасалма дипломдорду текшерүү өнөктүгү бардыгына тиешелүү экенин жүйө келтирди. Жасалма диплом же башка жасалма документ алуу жана аларды пайдалануу кылмыш жоопкерчилигине жатаарын айткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Күмүшбек Шабданов, дипломдордун же болбосо башка мамлекеттик документтердин жасалмалуулугун текшерүү аягына чейин улантыларын билдирди.
Тууланып атат, баары текшерүү жүрүп атат. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат, азыр текшерүү иштери да жүрүп атат. Баардыгы документтерин тапшырат да, жашаган жерин, паспортунан баштап, үй бүлөсүн, окуган жерин, билимин тууралуу диплом менен бүт жака өзүлөрүнүн талабын сонун ошондой өзгөртүш керек анда.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкө боюнча 183 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин диплому жасалма экенин таап чыккан. Анын тараткан учкай маалыматында тизмеде жогорку кеңештин 3 депутаты, 1 министр, 2 сот, 15 милиция кызматкери, билим берүү тармагында эмгектенген 40 мугалим, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу бир өкүлү, 2 мэр жана 1 топ вице мэрлер бар экени айтылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык соту журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу камакка алынган блогер Батмакан Жолдубаеванын бөгөт чарасын карап 26 майга чейин камакта калтырды. Кененирээк кабарчыбыз Альмира Абидинова айтып берет.
Батмакан Жолболдуеванын бөгөт чарасы 21 апрелде Ош шаардык сотунда каралды. Анда блогерди үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилди, бирок ал четке кагылып, Жолболдуева 26 майга чейин камакта калтырылды. Жактоочу Назгүл Сүйүмбаева тергөө иштери блогердин катышуусунда жүрбөгөнүн айтууда. Мындан улам ал Ош облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрыла турганын билдирди.
Эгерде камакка алган мезгилден баштап азыркы күнгө чейин эч кандай тергөө аракеттери жүрбөсө, анда сот башкаруу чарасын өзгөртсө болот деп. Бирок ал норманы бүгүнкү сот колдонгон эмес. Жолболдуева карата баш короо чарасын камак түрдө узартып койду. Биз бул боюнча апелляциялык тартипти Ош облусу сотко даярданабыз.
Адвокаттын белгилешинче, тергөөчү Жолболдуеваны камакта калтыруу өтүнүчүн мыйзам талабына ылайык көрсөтүп бере алган эмес. Бул боюнча сотко катышкан Ош облустук прокуратурасынын улук прокурору Сыргак Чыбышев маалымат берүүдөн баш тартты. Батмакан Жолболдуева Баткенде убактылуу кармоочу жайда отурган кезде өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Кийин ал бул кадамга убактылуу кармоочу жайдагы кысымга чыдабай барганын билдирген. Мындан кийин блогердин иши Ош облусунун тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. 28 мартта журналист Арзугүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу камакка алынган Батмакан Жолболдуевага этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелеринин негизинде 4 кылмыш иши козголгон. Көз карандысыз юрист Клара Соронкулова блогерге бул кылмыш иштери өч алуу максатында козголгон деп эсептейт.
Этиятсыздыктан өлүмгө алып келди деген берене менен айыптык кое тагып атпайбы? Анан укук жактан табылганда бул абсурд. Анткени кандай кылмыш болбосун ал жерде сөзсүз түрдө аракет болуш керек да. Батмаканда бул беренени чаптаганы бул жөн эле шылтоо болду. Кандай болбосун бул оор эмес кылмыштарга кирет да. Анан мыйзамды карап көрсөк ал жерде оор эмес кылмыш кылган адамга камакка алып бөгөткөө чарасы колдонулган.
Юристтин айтымында этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси оор эмес кылмыштын түрүнө кирет. Андай учурда берене адамды камакка алуу үчүн бөгөт чарасы катары колдонулбайт. Жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу боюнча козголгон кылмыш иши дагы орунсуз. Анткени блогер бирөөнүн үйүн эмес, коомдук жайды, кафени тарткан. Батмакан Жолболдуева журналисттин өлүмүнө тиешеси жок экенин айтып келет. Маркум журналист Арзугүлдүн бир тууган эжеси Тажигүл Калымбетова сиңдисинин өлүмүнө Батмакан Жолболдуеваны күнөөлүү деп айтуудан карманууда. Ал өлүмдүн себеби табышмак болуп жатканын белгиледи.
Мен Батма өлтүрдү деп айта албайм кыздар. Точно эми мен билбеймин да, мага табышмак. Эми бирок мен эмне деймин, эми мен сөздүн кыскасы эле кыздар, чындык барбы бул жашоодо, чындык? Акыйкатты издеймин да.
Арзугүл Калымбетова каза болгондо Жолболдуева менен кошо баткендик активист Роза Маманованын аты аталган. Маманова мындан кийин күнөөсүз экенин айтып, акыйкатчыга кайрылуу жолдогон. Маманова блогердин камалышын жергиликтүү атка минерлердин өч алуусу катары сыпаттады.
Губернатор менен күнү чай ичип отурган жерин ашкере кылгандан кийин булар Батмага, мага бир илинчек таап оозубузду жаап ушу кылмыш ишин козгоп же психологик жактан жабыркады деп ушундай бир илинчек таап биздин оозубузду жаап кылмыш ишин козгоп же камап жок кылуу максаты ушул Арзунун өлүмүн бул курал кылып колдонуп кетишти да.
Маркум Калымбетова Бишкектеги гуманитардык университетинин журналистика факультетин аяктаган. Соңку жылдары Баткендин облустук телеканалында жана Турмуш сайтында эмгектенип келген. 49 миңден ашуун катталуучусу бар Батма Бат YouTube каналынын автору Батмакан Жолболдуева Баткендеги ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын сактоо мөөнөтүн текшерүү учурундагы видеолорун жарыялап турган. Мындан сырткары ал өзүнүн социалдык баракчалары аркылуу Баткендеги жергиликтүү бийликтин иштерин сынга алып келген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин бардык макалаларды сайтыбыздан таба аласыз. Сайтыбызда эле azattik.org. Эми экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурда уктуруубуздан жаңылыктар түрмөгүнө орун берсек. Украинада орус аскерлери басып алган Виноградный айылындагы көрүстөндүн жанында адамдар жапырт көмүлгөн дагы бир болжолдуу мүрзөнүн спутникте тартылган сүрөтү жарыяланды. Кыргызстандын медиа коромчулугу иликтөөчү журналист Болот Темировго байланышкан жагдайды бийликтин куугунтугу жана кесиптик ишмердикке бут тосуу деп мүнөздөйт. Аракеттеги медиа платформасынын мүчөлөрү бүгүн ушундай билдирүү таратып, бийликтен эркин журналисттерди куугунтукка алууну талап кылды жана коомчулукту иликтөөчү журналистти колдоого чакырышты. Босния Герцеговинадагы зилзилада бирдигине бир киши каза болду. Польшанын түштүгүндөгү Зафиевка шахтасында катуу жер титирөөдөн кийин байланыш үзүлгөн 10 шахтёрду куткаруучулар издеп жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан кетти. Ал эми анын ордуна тышкы иштер министри милдетин аткаруучу болуп Жээнбек Кулубаев тайындалды. Кыргызстандык балбан Эрназар Ахматалиев Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында күмүш байга утту. Бүгүн Бишкекте чыгармачыл индустриялардын биринчи фестивалы өттү. Иш-чарага ар кыл курактагы чыгармачыл адистер катышып, аларга Кыргызстандын, АКШнын, Орусиянын, Казакстандын IT сценарийдик кесиптер, искусство жана башка тармактардын өкүлдөрү креативдүү ой пикирлери менен бөлүштү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Азаттыктан уктуруубуз эми дагы баяндар менен улантабыз. Орус Украин жаңжалынын кесепетинен Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу күн тартибине чыкты. Маселен, Ош облусунда дан эгиндери быйыл 3000 гектардын ашуун аянтка себилди. Дыйкандар тамак аш тартыштыгы болушу мүмкүн деп буудай аянттарын көбөйтүп жатышат. Экономисттер Кыргызстан ун менен өзүн 5% гана камсыз кыла ала турганын эскертип, үрөндөрдүн сапатына жер аянттарынын кеңейтилишине маани берүү зарылдыгын айтышууда. Темага Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров токтолот.
Карасуу районунун Жоош айылынын тургуну Кутманбек Исаев 2 гектар талаага буудай айдады. Ал дүйнөдө болуп жаткан олку солку абалды эске алып, буудай менен үй бүлөсүн камсыздоону ойлогонун айтат.
Азыр белле бул буудайда эмес, дыйканчылыктын бардык тармагында эле ошол гибрид деп башка мамлекеттен алып келинип кымбат баада алып эгип атышат дыйкандар. Мен деле ошонун катарындамын. Анан буудайды го өзүбүздүн эле буудайдан эле алып эккенбиз. Жерибизден өзүбүздүн дыйканчылык менен өзүбүздүн үй бүлөнү, өзүбүздүн тууган уруктарды камсыздоо максатында эле эктик. Алынган түшү менен ошо башка бир базардагы былтыркы пандемия убагына баалар көтөрүлүп кетти деген ар кандай паника болуп аткан учурларга көңүл бөлбөстөн өзүбүздүн азык түлүктү камсыздап алалык деген максатта эле эктик.
Ош облусунда быйыл буудай менен арпа жалпысынан 3000 гектарга көп айдалды. Бирок муну менен Ош аймагы буудай менен өзүн өзү камсыз кыла албай турганын президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Маматжалил Токторбаев белгилейт.
Жалпы биз дан эгиндерини быйыл пландаштырып атабыз. Күздүгүбүз биз 18913 гектар күздүк эккен болсок, азыр эми жаздыкка 42850 гектар пландаштырган. Ошону бүгүнкү күндө биз 94% жаздык кылган дан эгиндерди уже эгип бүттүк да. Биз былтыркы жылга салыштырмалуу дан эгиндердин 3000 гектардан ашыгыраак же көбүрөөк эгүүлүшү күтүлүп турат да.
Ош облусунда күнүмдүк керектелчү жашылчалардын ичинен картошка менен гана өзүн өзү камсыздап сыртка экспортко да чыгат. Сабиз, пияз, өсүмдүк майына импорттон көз каранды. Көбүнчө Тажикстан жана Өзбекстандан ташылып келет. Ага карабай, бул азык түлүктөрдү өндүрүүнүн аянты быйыл өзгөргөн эмес.
Мисалы үчүн, быйылкы жылы планга биз 13000 гектардан ашуун жерди картошка пландаштырганбыз. Ушул жерде ошол нерсе азыр себилип атат. Жашылчаны биз 9500 гектар тегерегинде жашылча пландаштырылган. Май өсүмдүгүнү мисалы үчүн 2500 гектар жерге пландаштырылды быйылкы жылы. Жүгөрүнү мисалы үчүн 27594 гектар жерге пландаштырып атабыз. Пахта өсүмдүгү 11000 гектардан ашыгыраак жерге пландаштырып атабыз. Былтыр 8100 гектар болгон. Күрүч өсүмдүгү былтыр 3000 тегерегинде болсо, быйыл 3400 гектар пландаштырылды.
Экономикалык серепчилердин пикиринде Орус Украин жаңжалы дүйнөдө, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрдүн тамак аш азык түлүк тармагына таасир этти. Быйыл Украинада согуштун кесепетинен өздөрүндө буудай аянттары бош калды. Орусия менен Украина дүйнөдө дан эгиндерин камсыз кылчу мамлекеттердин катарына кирип, дүйнөнүн 34% аймагына дан жана дандан жасалган тамак аштарды экспорттошот. Экономист Батыр Көчкөновдун пикиринде, алдыдагы 1-2 айдын ичинде Кыргызстанда азык түлүк тармагында көйгөй жаралышы мүмкүн.
Быйылкы мал азык түлүк коопсуздугуну ала турган болсок, Кыргызстанда 1-2 айда чоң бир маселе жаралышы мүмкүн да. Себеп дегенде 17% Украина камсыз кылып турат, 30% Россия камсыз кылып турат. Ошондо быйыл ал жакта билесиздер баягы эгип себүү иштери болбой калды да. 90% болбой калды.
Бул баягы согуштун айынан.
Согуштун айынан. Кыргызстан керек болсо 5 гана пайызды түзөт. Ата мекенди өндүрүүчүлөрчү буудай менен камсыз кылуу боюнча.
Ош облусунда 21 үрөн чарбалары бар. Алар 20 гектардан 500 гектарга чейин жер аянттарын иштетишет. Бирок ал үрөн чарбалар дыйкандардын керектөөсүн толук жаба албайт. Карасуунун Жоош айылынын тургуну Кутманбек Исаевдин оюн угалы.
Негизи үрөн чарбаларды өнүктүрүп, ушуга окшогон буудайдын жана башка ошо эгиндердин уруктарын өзүбүздө өндүрсөк, өзүбүзгө да жеткиликтүү баада болуп турса, бардык эле дыйкандарга жакшы болмок. Мисалы 10 гектар бир карта жер болсо, ар кимиси ар башка эгин эгип башаламан болуп кеткен да. Анан ушул дыйкан чарбаларды баарын бирдей тартипке келтирип, бирдей иретке келтирип, баарын бирдей тармактагы эгиндерди эге турган болсо, ошон үрөн чарбаларда өнүкмөк эле жакшы ошо уруктарды кылдап, лабораториядан өткөзүп, ишеничтүү кылып, анан арзаныраак кылып берсе, ушул Америкадан келген, Италиядан келген уруктардан көрө ошо өзүнүн уруктары дексек бизге дыйкандарга деле жакшы болмок.
Кыргызстанда ИАЭПке кошулганга чейин 60-тан ашык ун комбинаттары болгон. Кийин алардын саны 2 эсеге кыскарган. Ош облусунда 5 ун чыгаруучу завод бар. Алар сырттан жана дыйкан фермерлерден буудай сатып алып ун чыгарат. Кыргызстанда бир жылдык унга болгон керектөө 800-900 миң тоннага жетет. Ошол эле учурда өлкөдө дыйкандар орточо 600 миң тонна буудай өндүрүп, анын жарымы мал жандыкты багууга гана жарайт. Анткени нан азыктары үчүн ал буудай сапатсыз. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Сөзсүз түрдө өзүңүз тууралуу кенен маалыматты жазууну өтүнөбүз. Эми азык түлүккө болгон баанын өсүшү тууралуу баяныбызды нарындан улантабыз. Нарындык дыйкандарды дан азыктарын арбын айдоого түртүүдө бул азык түлүккө болгон баанын өсүшү алар күздө ун кымбат болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Нарындын суук аймактарында да буудай айдагандар бар. Алар менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров баарлашып келген.
Нарын районунун эмгек талаа айылынын тургуну Амабек Кыштобаев быйыл 1 гектар жерге буудай айдоону пландап жатат.
Өкөнү бияна жалал.
Дыйкан мурда камдап койгон буудайдын үрөөнүн немисин эски машинасына жүктөп алып талаага жөнөдү. Ал жакта айылдашы жерин айдап берип жатат.
Оңойуна катышып эле сатып алып эле жеген эметип баягы түйшүгү көбүрөөк да бул буудайдын. Анан ошондон катыштыбы же эмнеден? Сыл буудай көп жылдан бери айдалбай калган, эми мына былтыр быйылдан баштап буудайды теңме тең эле айдай баштадык.
Кыштобаевко окшоп айылда быйыл буудай айдагандар арбын. Алар күздө ун тартыштыгы болот деген божомолду угушкан. Ошого жараша алар унду белендеп алууга ашыгып жатат.
1 гектарга мен 250 килограмм айдадым буудай. 3 тонна чыгат го деп атам, 3 тонна. Өзүмдүн семьям, бир туугандарыма, кийинки жылга үрөөнүмө алып калам. Анан айылдан жана үрөөнү алмашчылар бар, үрөөн бер дегендер бар, ошолорго беребиз, таратабыз.
Айылдыктардын айтымында соңку кезде элетте буудай айдагандар азайган. 2000-чи жылдары күбүлдөп иштеп турган тегирмен да иштебей калган. Быйыл күздө буудайдын түшүмү мол болсо, тегирмендердин иши кайра жанданат. Тегирменчи Каныбек Канатов буларды айтты.
Эгин айдашты, эгин айсыңы муну даярдап атам өзүмчү. Анчамчы жердин кичине кемчиликтери бар, ошо экин жасап коюш керек. Анан ошону ошонтип турабыз. Элге кызмат көрсөтүүдө эле турам. Даяр, даяр турат. Элде эгин жок. Элде эгин болсо эле келе берет. Бирин экин болот, ба бирин экин болгон менен эле бүт эле азыр эме? Адыра, адыра. Уудай жок.
Облустук бийликтин маалыматына караганда быйыл аймактагы 25 миң гектар аянтка дан эгиндерин айдоо пландалып жатат. Анын 9 миң гектарына буудай айдоо каралган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 3 миң гектарга көп. Кыргызстандын калкынын унга жылдык керектөөсү 1 миллион тоннадан ашат. Анын 900 миң тоннасын сырттан ташыйт. Кыргызстан 2021 жылы буудайга болгон керектөөсүнүн 58% Орусиядан, 41% Казакстандан сатып алган. Айыл чарбачысы Жамин Акмалиев буларга токтолду.
Буудайдын аянтын быйылкы жылы 350 миң гектарга чейин жеткирсек, биз анда быйылкы эле жылы нан менен өзүбүздү камсыз болот, толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
Быйыл жаздан баштап ири көлөмдө дан эгиндерин өстүргөн Орусия менен Украина экспорт токтотуп, казак буудайына суроо талап күчөгөндүгү айтылды. Казакстан бул таңкыздыкты алдын алуу үчүн буудайдын жана ундун экспортуна квоталык чек киргизди. Мунун Кыргызстанга таасири кандай болору айтыла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үйлөндү, ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст сценарий аянтчаларынан угуңуз. Ачык подкастыбызды сиздер биздин сайтыбыздан таап аласыз. Ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алсаңыз сизге угуу кыйла асан болот. Ошону менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян жана уктурууларыбыз сайтыбызда azattik.org сайты. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер дийим урмуз. Кыргыз драма театры оңдоп түзөлөрдөн кийин ушул жазда көрөрмандарына эшигин ачты. Биз бул жолу репертуары жаңыланып, спектакль көргүсү келгендердин саны артып, жаңы дем менен иштеп жаткан театр жана биздин жашообуздагы театрдын орду тууралуу кеп курабыз. Саламатсыздарбы? ОБД эжесиңдер берүүсү берүүнү мен Алия Суранова алып барам. Жана бүгүн биздин студиябыздын коноктору ушул кыргыз драма театрынын актёру жана актрисалары Альбина Имашева, Атай Өмүрбеков жана Жаңылай Исакова. Студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Биринчи эле суроону абдан бир кызыгып турабыз, балким элин бар эле ошону билгиси келип турса керек. Өзү ушу кыргыз драма театры оңдоп түзөө иштерине 3 жыл бою жабык болуп турду. Анан кечээ да барып мен көрдүм, абдан сонун кылып ичин жакшынакай оңдоп коюптур, дагы эле байлак жыттанат, жаңы жаңырып кургандай бир эме болот экен да сезим, э барганда ушундай узак тыныгуудан кийин кайра сахнага чыкканда мисалы сиздерде кандай сезимдер болду?
Албетте аябай толкундануу сезимдер болду, анткени 3 жылдан бери биз өзүбүз сагынып, өзүбүз сүйгөн, өзүбүз бир кан жаныбызды берген образдарыбыз, ошол эле сахнабыз, ошол эле биздин көрөрмандарыбыз менен жолугушуу бизге бул чоң толкунду алып келип атат. Анан эң негизгиси бул биздин театрдын оңдоп түзөөсү, кирип келгенде эле баягы эшигин көрүп төргөт деген жакшы сөз бар го кыргызда, ошолдун сыңарындай өзүңүздөр көргөндөй кирип келгенде эле кандай жаркыраган сонун бир атмосфераны чагылдырган бир театр пайда болду, кудай буюрса. Анткени буга чейин дагы биз эми көптөн көп кыйналдык, анткени өзүбүздүн крышабыздан суу агып баардык жердин баары жаман акыбалда болуп калган. Кудай буюрса
залдын ичиндеги орундуктар дагы абдан
эскирип сынып аябай жаман болуп калган. Орундуктар да алмашты. Биздин баягы илгериден калган паркеттерибиз да өз ордунда калды. Ошонун нерсенин баарын сактап калуу бул дагы бир чоң эмгек деп ойлойм.
Ошондой эле болду, баягы биз жаңы мындай сахнага чыгып атканда кандай толкундансак ошондой эле толкундуу болот да, анткени биз 3 жыл иштебей калдык да. Спортсмен сыңар эле, музыкант сыңар эле дайыма машыгып туруш керек да. Биз кечэ биз 3 жылда сахнага чыкпай калгандыктан мындай бир эме болуп калдык да, баягы формабыздан кетип анан ошол мындай премьера күнү эме күнү мындай бир башкача бир толкундоо болду да. Баягы эң биринчи жолу сахнага чыгып аткандай, баягы эң биринчи жолу сүйүүңө жолугуп аткандай толкундап, мындай тизелериң муундарың калчылдап аябай мындай айтып бере алгыс бир сезимдер болду да.
Жана ошол 3 жыл арасында сиздер эмне иш менен алек болуп жүрдүңүздөр? Мисалы кинодон, э тасмалардан көрүп калаттык, балким жарнамаларга дагы тартылып, кандай иш менен алек болуп ошол театр жокто өзүңүздөрдү мындай бир алаксытып десем болобу?
Чынында театр жабылганда, ремонтко жабылганда биз өтө мындай азыркы сөз менен айтканда депрессияга болдук. Анткени биз өзүбүз эң негизги жумушубуз театр, сахна болгондон кийин өзүбүздүн образдарыбыз болгондон кийин, спектакльдерибиз болгондон кийин бир аз жан дүйнөбүздө бир аз кыйналыш болду. Анан албетте эми баягы бир орунда тура бербейт экенсиң, сөзсүз түрдө сиз айтып кетмекчи, тасмаларга тартылып жүрдүк, ар кандай клиптерге, роликтерге. Өзүбүздүн жумушу театрдан сырткары жумушубузду аткарып баштадык. Баарыбыз эле мына сабак беребиз, өзүбүздүн окуучуларыбыз менен алек болдук. 3 жыл биз баягы кылым картар 3 жыл болду, өтпөгөн 3 жыл болду. Бирок баягы күттүргөн жазда келет дейт.
3 жыл бул эми экөөнү билбейм, мен үйдө эле болуп, үйдө огород казды, иштедим. Жок, эми анча-мынча мындай иштер болот да, жанагындай эле съемкалар болуп атты. Ошол менен кичине мындай алектенип, кичине эметип калдык да, болбосо билбейм, 3 жылдын ичинде кээ бирөө аял алып атты, кээ бирөө даже ажырашып кеткен, кесип кетип атты.
Балалуу болду.
Эң
негизгиси балалуу.
Балалуу болду ошо.
Мен эми жогоруда айтып өткөндөй, Альбина эже, кошумча жумуштар бар, сабак беребиз. Тасма талаасында режиссер, экинчи режиссер катарында эмгектенгендиктен көп билинген жок. Ал эми театрыбыз болсо 3 жыл ичинде такыр иштебей жатып алды деген сөздөн алысмын. Мына Альбина эже айткандай, ырларды окуп онлайн форматта болсо да элге жеткирип аттык чыгармаларды. Андан сырткары оңдоп түзөө иштери болуп атканына карабай, театр 3 спектакль чыгарганга жетишти. Демек ремонт жүрүп атты, аны менен кошо артисттер да иштеп атты да. Эми элдин астына чыгып күндө спектакль ойнобосок дагы репетициялар болуп турду. Анткени 3 чоң спектакль чыкты. Атап айтсак, Энлик Кебек казактын чыгармасы коюлду бизде. Достоевскийдин Кылмыш жана жаза чыгармасынын негизинде Мармеладовтор спектакли чыкты. Репертуарыбыз дагы толукталды. Кече жакында 16 апрель күнү премьерабыз болуп өттү. Анан сиздер көрүп коомчулук азыр сөз кылып аткан, дүрбөп аткан Төлгө спектаклин чыгардык ошол ортолукта.
Бул ушул жерде Энлик Кебек деп айтып кетти го, Энлик Кебек деген спектакльде бул капиталдык ремонт болуп атканда ошондо кышында иштеп калышты булар, биздин актер кесиптештер. Театрда отопление жок болчу, ушундай суукта иштешти. Кадимкидей бир комнатага тыгылып алышат, ар кайсы жагынан
меш менен келип от жагып
болду же
сайышып,
неме жанагындай обогретелер сайып алып иштеп атышты. Бирок ошондой болсо дагы, чын эле жабылып калса дагы, капиталдык ремонтко жабылып калса дагы, бирок биздин кесиптештер талбай ошондой спектакльдерди чыгарып, бизде барып көмөктөшүп жардамдашып калдык. Репетиция кылып атканда тиянан таң кылдатат, чырылдатат, чыгып биз менен кошо чогуу жарышып, биз да алар менен кошо жарышып чогуу эле
сахнага чыксак үстүбүздөн суу агат, тиги көркөм жетекчибизге чыксак биягынан суу агат, ушул мындай бурчка иштеп жүрдүк. Аябай кыйналдык чын.
Ушундай условияларда иштеп жүрдүк.
Бирок чындап эле бул эми оңой эмес да. Суук болуп атса, ар кандай баягы тоскоолдуктар болуп атса, баарыбир бул өзгөчө. Менин оюмча чыгармачыл адам болгондон кийин мындай бир шарттар дагы абдан көп мисалы таасирин тийгизет болуш керек. Сиздерге дагы ошол тегерекче, айлана чөйрө, жалпы эле мындай бир табият жашоодо болуп жаткан кубулуштар, чыгармачыл адам катары мисалы сиздер дагы айтып берсеңиздер, сахнадан тышкары жашоо, өздөрү айтып коет го, сахнада жүргөн адам эч качан эс албайт депчи. Ошо мен угуп калдым, театрга да бир баягы жубайлар кичинекей баласын алып келип репетицияга неме кезектешип кармашып ошентип.
Ооба, ошондой моменттер көп болуп калат. Анткени баланы берейин десең бала бакчага жашы жете элек болот. Яслиге бере турган бизде мамлекеттик бала бакчалар жок, ошондуктан 3 жаштан алганга чейин айла жок, театрга 3 жашка чейин балдарыбызды ээрчитип келгенге туура келип турат. Анткени чыгармачыл болгондон, чыгармачылыкты таштоо дагы сен үчүн, өзүм үчүн, бул өзүм үчүн мындай башкача нерсе. Ошондуктан баланы ээрчитип келебизби, кандай условия болот, ошонун баарын жолдошум экөөбүз чогуу чечкенге аракет кылабыз. Мейли баланы көтөрөбүзбү, мен сахнага чыксам жолдошум карап, жолдошум сахнага чыкса мен карап деп бир взаимопонимание менен иш алып барганга аракет кылабыз.
Азыр канчада
наристеңиз? Кичүүсү 2-ге чыгайын деп калды.
Кичинекей экен. Ошону азыр ошентип кезектешип,
азыр эми улуу кызыбыз багып атат. Мектептен чыккандан кийин ошо улуу кызыбыз карап калат.
Жаңылайын чын айтып берди, эмне менен алектенесиң ушу?
Жаңылайын жумушу көп.
Театрдан сырткары, кинодон сырткары, ушу мага деле кызык болот.
Мен деле билип алайын ким менен иштеп жүргөнүмдү деп коюңуз.
Жаңылайын жумушу көп.
Жумуш көп. Эми чыгармачыл адамдар үчүн бир аз айырмачылык кандай? Эми көп учурда көп жумуш жасаганга жетишкенге аракет кылабыз. Анткени эми айтылбай турган сөз, бирок чындыгында ачык айтыш керек, бизде маяна аз болгондуктан
көп жумушту жасап жетишкенге аракет кылабыз, анткени жить надо. Ошондуктан анын баардыгы чыгармачылык менен болгон үчүн бизге оорчулугу деле билинбейт болуш керек. Анан котормолор менен алектенип үн коштоого барабыз, съемкаларга барабыз, кээде тасма талаасында ошентип экинчи режиссер катары, кастинг директор катары иштейбиз. Мунун баардыгы чыгармачылык менен байланыштуу. Анан жеке адам катары кандайбыз деп айтсак, биз мындай чынында мээ көп эс албайт болуш керек. Анткени образдын үстүнөн иштөөдө биз ар кайсы адамдар менен таанышууда, ошол алар менен маектешүүдө алардын бир кайсы бир бөлүктөрүн алабызбы? Демек чыгармачыл адамдар дайыма анализ деп жүрөт болуш керек да.
Абдан популярдуу болуп жатат, төлгөнүн мен да айта кетейин, мында аншлаг менен өтүп жатат. Ошол спектакльге дагы мен барып бир кыскача репортаж жасап келдим, ошол жөнүндө азыр бир аз көрүп алалы видео.
Менин акылым мындай. Атам өлсө пайгамбар коңу жерде калбайт деген.
Түргөз спектаклинде Айкөл Манастын руху анын урпактарында жашаары, ошол рухтан кубат алган урпактарынын кимиси гана болбосун, ата журт үчүн ак кызмат кылууга даяр экени чагылдырылган.
Манас тон жакшысын кийгизген.
Чыгармада андан ары каралуу кеткен Каныкейдин аялдык ички трагедиясы, таянган тоосу кулагандан кийин бузукулуктун, көрө албастыктын курмандыгына айланган муң заары, оор тагдырга туш болгонуна карабай, уулунун келечеги кыргыз элинин келечеги экендигин алдын ала сезип, уулу үчүн жан берүүдөн дагы кайра тартпастыгы, бүгүнкү күнгө өрнөк боло турган кайынэнеси чыйырды менен болгон кайынэне келиндин ортосундагы астейдил сый мамилеси баяндалат. Чыгарманын соңу Семетейдин ата журтуна кайтып келиши менен бактылуу аяктайт.
Семетей! Эл бор! Эл!
Чыйырдын образын жараткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Жумагүл Жумалиеванын айтымында, спектаклды сахнага алып чыгуу үчүн театрдын дээрлик бардык жамааты жарым жыл даярданган.
Манастын уулу Семетейди илгери койгондо 40 жыл мурун 1 жылда коюшуптур. Бир жыл коюшкан. Анан ии бир жыл койду, биз эми ойноп калбадыкпы? Эми аз убакытта коебуз деп ойлогонбуз да. Бир чети ремонт бүтпөй, экинчи чети баягы бизге дагы жакшы убакыт берилди да, 6 ай репетиция болду. Өзүбүз таң калабыз, чындап эле 6 ай иштедик депчи. 6 ай иштедик, ушу күндө тыным жок келип. Бир жумада бир күн баягы эс алуу күнү болот, калганы күндө 6 ай бою иштеп аттык. Эми бул нерсе баягы биз чыгармачыл болгондон кийин ар бир күн, ар бир репетиция бизге ушунчалык рахат тартуулайт дегендей баягы кызыгып иштесек.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурканбек Турсунбаев спектакльде жараткан Олуя Бакайдын ролун өзүнүн 80 жылдыгынын шыбагасы дейт.
Эми азыр мына бирки Манастырлы Семетейди азыр манасчыларды кошуп бул жерде жаңылык мындай болуп атат. Бүт ушу Каныкейден баштап, Чыйырдыдан баштап бүт Манас айтышат. Манастын ушу эмеси менен, элеси менен кете турган спектакль деген жакшы чыкты. Анын атын Төлгө деп койдук да. Анан ушул спектаклде мага Оля Бакайды берген. Анан эми мен ушу мына 80 жылдыгым болуп атат. 80 жылдыгыма шыбага деп коеюн. Эми ушул мына Оля Бакайдын ролу келди. Эми Оля Бакай болсо бул Манас доорундагы эң колбашчы, жолбашчы, жоокер, акылман, даанышман ушундай адам болгон да. Манастан башка кыргызда идеология жок чындыгында. Анан мына бул жерде көп жаңылыктар бар. Анан мен ыраазы болгонум азыркы ушул спектакльде көп эми жаштар ойнойт.
Эпикалык спектаклдын көрөрмандарынын арасында жаштар да карбын. Өзгөчө студенттер топ-топ болуп келип, катарларды ээлеп, спектаклды кызыгуу менен көрүп жатышты.
Биз бул жакка группабыз менен келдик, кураторубуз менен чогуу. Өзүбүздү руханий жактан байытканы, мындай жаңы маалыматтар менен ала билгенди. Кыргыз Түркманас университетинде 3-курста окуйбуз.
Бул театрга келаткан 5-театры.
бул кыргыздын тарыхын билиш үчүн, кыргыздын кандай баз өткөн жолдорун билиш үчүн ошол кыргыздын жок дегенде ай сайын, эки ай, үч ай сайын бир келип турган оң деп ойлойм. Тарых болбой эл болбойт дейт.
Кыргыз маданиятындагы жаңы дем болгон 95-чи театралдык сезон Төлгө аттуу спектакль менен ачылышы дагы символикалык түрдө өзүнчө төлгөп алып калды десек болот.
Мына ушул спектакль өзү баягы Манастын уулу Семетей деген баягы буга чейин да коюлуп келген, ар бириңиздердин жараткан бир ролуңуздар жөнүндө бир аз айтып берсеңиздер, кандай сиздер үчүн кандай болду, кыйын болду же жеңил болду тескерисинче, анан ошол ролго кантип даярдандыңыздар?
Буга чейин Манастын уулу Семетей спектакли 40 жылдан бери коюлуп келген. Поколение поколение менен алмашып келгенде муун болуп, эң биринчи Бакен Кыдыкеева, Мира Далбаева, Жамал Сейдакматова, Калича Сейдалиева эжелер ойноп келген болсо Каныкейде, андан кийин мен ойнодум ошол эле спектакльдечи. Анан ал спектакльде ошол эле Каныкейде ойноп келип, кайра бул спектакльде ошол Каныкейди башка задача менен, башка максат менен ойноо албетте кыйыныраак болот экен. Анткени тигил спектакльде Каныкейде бул сиңип калганда сен ошондой болуп баягы монологун же болбосо айткан сөзүн тиги спектакльдин задачасы менен айтып келгенсиң. А бул спектакльде болсо режиссер башка задача койду. Анткени Каныкей ал жакта Каныкей өзү ал спектакльде героическая мындай баатырдык мүнөзү бар аял болгон болсо, бул жакта тескерисинче режиссердун задачасы боюнча бул спектакльде Каныкейдин ички трагедиясын чагылдырган. Аял катары, назик аял катары, бул да аял болгон, бул дагы алсыз болгон, бул дагы өзүнүн кандайдыр бир тышкы чөйрөдөн өзүн жоготкон аял болгон. Ар дайым эле мындай баатырдык мүнөзү болгон эмес. Аял деген бат-баттан депрессияга түшөт, бат-баттан стресске түшүп кетет. Ошол нерсесин Каныкейдин баягы Манас атабыз өлгөндөн кийинки жашоосу трагедиясын чагылдырганда, мурунку спектакль менен азыркы спектаклды ойногон иштөө бир аз башында өзүңө кабыл албай, эмне үчүн Каныкей деген мындай образ да деп биз өзүбүзчө сиңип калган нерсени чыгара албай аттык да. Бирок ошол нерсени да кабыл алдык. Анткени чын эле да аял болгондон кийин чын эле жашоодо алып көрсөң алсызсың, назиксиң, кээде чын эле өзүңдүн сөзүңдү да бербейсиң. Ошол нерсени режиссердун Назым Байкенин задачасын кабыл алып ошол спектаклды кайра биз башкача ойнодук, башкача задача менен чыктык.
Ооба, режиссердун тапшырмасы кичине башкачараак болду да бул спектакльде. Ошол эле көбөштүн мындай образын мындай кичине терегирээк карап чыкты окшойт да. Баарыки башында ооба мындай бир мурунку эле спектакльда, мурунку эле ролумда деп эмет жүрдүм, анан кийин мындай кичине өзгөрүүлөр болуп атканда өзүм да кызыгып мындай кызыктар болуп калдым да. Анан кандай деңгээлде жараттык сиздер көрүүчүлөр калысыңар.
Абдан сонун болду деп мен биякта өзүнчө эле жүрөйүн. Ооба, чын эле толкундануу сезимдер анан өзгөчө баягы мындай бир ата бабаларың менен отуруп мындай бир сүйлөшкөндөй сезим пайда болот экен да. Ушу өзүңдүн ата тегиң менен болгон бир байланышты
сезеткенсиң деп сездик да.
Ошондой бир өзүңдүн ким экениңди мындай бир кандайдыр бир ойгонуу менен кабыл алат
экенсиң. Патриоттук сезимдер ойгонот.
Ооба, ошол жерлерден абдан баягы кол да чаап жиберип атышат го. Ар бир спектакльде ушинтип кол чаап турушабы ошол жерлеринде моменттерде.
Аябай ушул кыргыз жөнүндө айтып атканда, тайторумду чаап атканда сөзсүз түрдө көрүүчүлөрдүн ошол жактан эмоцияларын байкайбыз да. Сөзсүз түрдө мындай толкундануу, алардын толкундануусун бизге чейин сезилет да. Өзгөчө тайторумду чапканда тим эле кээ бир жерден туруп алып кол чаап атышат.
Аябай ошол жерде
тайторумду кошо сүрүп атышат да алар дагычы. Чогуу чыкса экен деген переживанияларын биз да сезип атабыз да. Анткени биз да переживать этебиз, алар дагы биз менен кошо переживать этип чыкканда туруп алып кол чапкан биздин күйөрмандарга дагы чоң рахмат.
Ооба, ошол жери дагы абдан эмоционалдуу. Сиз болсо сиздин ролуңуз?
Мен Кишимжандын ролун чыгарып элге жеткиргенге аракет кылдым. Буга чейин чынында өзүм бала кезден ушул спектакльды көрүп жүрдүм, көрүп жүрүп чоңойдук. Өзгөчө мага Шайыр Касмалиеванын ойногону Кишимжан чоң таасир берген болчу. Анан улуу биздин залкарлар, карифейлер ойногон чыгармада роль жаратуу мен үчүн мындай абдан толкундануну жаратты. Анын үстүнө буга чейинки Манастын улуу Семетей спектаклинде Кишимжан бир аз башкачараак чечмеленген да бул образ. Эрке, назик кыз болсо бизден жаңы Төлгө спектаклинде Кишимжан беттегенин бербеген, өзүнүн ою бар, өзүнүн пикири бар, керек болсо кээде каныкейдин кандай бир күчү бары, керек болсо каныкейге дагы тике карап кээде таймаш алган
кыз катары.
Ушундай катары чечмеленди.
Мындай бир мүнөзү
бар, өзүнүн айтайын деген ою бар, курч мүнөз кыз деп чечмеленди. Анан албетте иштөө процесси бул кызык процесс. Анан элге жеткирүүдө дагы бул чоң жоопкерчиликти талап кылат. Анткени чыгармада бир мындай поворотный событияга аралашкан жери бар да. Анткени Кишимжан дагы Семетейге анын жетим экенин, анын өзүнүн эли кыргыз экенин айткандардын катарына кирет.
Кишимжан
аркылуу билинет. Абдан мындай жакшы бир картинасы бар да. Ошол жерде ачууда, ошол жерде иштөөдө бир аз мындай көбүрөөк изденүүнү талап кылды.
Азыр көрүп атабыз, аншлаг болуп атат. Мен дагы кечээ барып ата энеме 29 апрелге билет алайын десем, ошондо аз эле калыптыр да, баягы мындай бир 10-15 жакын эле орун калыптыр. Ошондой абдан таң калдым. Кечээ дагы эл мына туруп, кол чабышып, аябай ушундай бир адамдар ушундай бир искусствага, мындай бир суусап абдан сагынып калганда көрүнүп турат да. Анан сиздер ушул көрүнүштү мисалы кандай баалап жатасыздар? Мындай театрга ушу соңку кездери көп деле барбай калган адамдар. Анан азыр ушул жолу эмне күч десем болот, тартып келип атат адамдарды театрга.
Күч демекчи, мен ойлойм, азыр социалдык тармактар баягы аябай күчтүү болуп атпайбы, элге жеткирүү жагынанчы. Социалдык тармактарда бул нерсе өтө популярдуу болуп турат. Кайсы адам, кайсы көрүү арман келбесин, өзүнүн баракчасына, мейли тарыхча баракчасына киргизгенде баардык адамга кызык болот. Ак ушундай болуп бар бекен, театр бар. Кээ бир театрды көрбөгөн адамдар бар экен, ушул эмне экен театр деген. Биз деле киргизип калып атабыз. Жазгандар бар, мен да ата энемди алып барсам болот эле. Мурун ата энем ушундай спектакльдерди, театрды айылга чейин келип көрсөтчү эле, мен да барат элем деп атат. Кайсы жака барсам болот, адреси кандай, дарэги кандай деп сурагандар абдан көп да. Бул нерсе мен айтмакчымын, социалдык тармактардын күчтүүлүгүнүн айынан келип атат. Бизге мурун театрга реклама жетишчү эмес, жарнама. Ошондуктан биздин репертуарда мисалы үчүн апрель айында кайсы спектакльдер коюларын элге жетчү эмес. Азыр мына социалдык тармактар аркылуу баардык биздин элибиз бул спектакль болуп турбайбы, буга барайын, аны мен деле көрөйүн деген мындай арзуулар, кандай десем, көрөйүн деген мындай нерсе көп болуп атат да, кызыгуу көп.
Инстаграмда дагы театрдын расмий баракчасы,
ошол
жактан көрүп мен кызыгып калдым да.
Биздин көрөрмандар мурунку мүмкүн Советтер Союзу тарай электе ушундай аншлаг менен өткөн, өтүп турган спектакльдерибиз, ошол кезде да ушу эжелер айтып калчу эле, эшигибиз талкалаганга чейин эмнеге билет жок деп ушундай талапты койчу эле биздин көрүүчүлөр депчи. Мына ошол кез кайра кайтып келатат окшойт деп ойлойм.
Сиздердин пикириңиздер кандай? Эмне үчүн ушул азыр ушунчалык популярдуулук мындай башкача болуп, мындай жарнамадан тышкары, интернеттен тышкары дагы эмнелер себеп болуп атат?
Үч жылдан бери жабылып калдык, анан эл да балким суусап калды. Бар кызыбызды билдиңерби дегендей.
Өзүнчө тоокпай калдыңарбы деп коебуз.
Баягы ошондой болуп калды окшойт. Театр күйөрмандары бар, театр сүйүүчүлөрү бар, кээ бирөөнү мындай атайын эле бас көрөсүң деп алып келгендери бар.
Кыйнаган.
Бизге болсо аншлаг болбосо дагы жок дегенде бир 20-30 киши өзүнүн каалоосу менен келип, каалоосу менен көрсө, анда бул биздин жеңишибиз, биздин жетишкендигибиз дейбиз. Анткени деген мисал үчүн кино, ооба, кино тармагы, кино искусство ал мындай кандай десем, аны көрөсүң, бир көрдүң, унутуп калдың да. А театрга келгенде аякты деген жандуу да. Жандуу аяк баары бир өзүнүн бир энергиясы бар, баары бир өзүнүн бир атмосферасы бар, аурасы бар. Түзмө түз байланышасың көрүүчүлөр мененчи. Анан биз аларга мындай табитине тарбиялап албасак дагы табитине таасир бергенге аракет кылабыз да. Ошон үчүн театрга келип тургула 200 эле сом, бирок андан да көтөрөбүз биз баасын.
Ошо баасы дагы мен абдан мындай
таң калдым. Ошо баасы боюнча көп суроо болуп атат да.
Ошол эле Орусиянын мисалы театрларын
тааныштарым айтат да.
Кымбат атабыз, анткени деген бизде бүт бизден бар иштеп мына жаңылай
атайдык.
Мен мындай эле рядовоймун, бизде бүт бизден бар. Инстаграмда, ТикТок, Фейсбук, любой жерде.
Ошол жерде мисалы мен соцтармактарында окуп атам да, ошо театрдага барып келип билетин баасына дагы абдан бир четтимде нааразы болуп атышат да элдерчи. Азыр кофе дагы андан да кымбат турат. Эмне үчүн ушундай артында эмгек бар, э? Чоң жамаат. Бул артисттер гана эмес, артында дагы ошол театрдын дагы канча кызматкерлери бар, э? Көптөгөн, жүздөгөн адамдардын ушунчай бир күнү түн уктабай, ичип жебей иштеген кызматы.
Чоңдорго билет 200 сом. А окуучуларга 100 сом биздики.
А, ошондой
да бар. Ал жагы да бар.
Мурда 100 эле сом болчу. 200 сомго көтөргөнүбүз аз эле болду.
Аз эле
болду. Менимче элди көндүрүп алганга чейин азырынча ушул баа деле жакшы. Анткени ар кандай шартта жашаган адамдар бар. Алар дагы келип көргөнгө акысы бар, мүмкүнчүлүк түзүш керек. Анан элди ушинтип көндүрүп алсак, кудай буйруса, андан ары көтөрсөк жакшы болмок. Бирок бул жерде эми өкмөттүк негизде карала турган суроо экен. Ошондуктан биз өзүбүз эле жеке театр өзүбүз көтөрүп кое албайбыз да. Бирок чындыгында чоң эмгек бар.
Консерваторияга барып, же филармонияга барып, классикалык музыкаларды угуп, балет көрүп, операны көрүп, биздин театрда спектакль көрүп, биз өзүбүз негизи балдарыбызды, келечекте муундарыбызды биз ушундай искусствого окутпасак дагы биз искусство менен өстүрүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени алардын жан дүйнөсү ошончолук таза болот, ойлонуусу, фантазиясы башкача болот. Чынын айтканда баланы, балдарды биз ушул искусство менен өстүрүшүбүз керек.
Биз өзүбүз балдарды да ошол жакка алып барбай жүрүп, өзүбүз да ушундай жерлерге барбай жүрүп, мындай бир өзүбүздү алып жүрүү маданиятын дагы мындай бир көп билбей калгандай сезилди да. Мага деле мисалы кечээ отургандачы залда баягы телефондор шыңгырап улам улам, анан баягы ооз ачар мал келгенде пакеттерин ачып тамак жеп башташты, анан баягы спектакль бүткөндөн кийин ушунча толкунданып кетип ышкырып да жиберип жатышты. Анан ойлойсуң да, бир чети бул ошол көнбөгөндүк, же биз мындай же эч ким түшүндүрүп айтпагандыкы депчи. Мындай жаман да көрө албайсың, анткени эми эч ким айтпаса, түшүндүрбөсө, алып келип көндүрбөсө мисалы, э, театрда мындай алып жүрүш керек, өзүн мындай кийинип келиш керек деп, мындай биздин маданиятыбызда жалпы ушундай абдан бир аз эле орун берилет экен да искусствогачы, тилекке каршы.
Ортодо биздин өлкө, биздин эл мындайча айтканда бир кайра жаралуу доруна түшүп калбадыкпы? Ошол кезде чындыгында театрга жана жогоруда Альбина же айткан тармактарга баруу дээрлик токтоп калган да. Ошондуктан барып көрүү маданияты дагы ошонун артынан жоголуп кеткен. Бирок азыр элде тартылуу бар, руханий азык алууга эл өзү мындай түшүнө баштады. Анткени жана элде курсак ток тогураак болуп калды окшойт да. Буга чейин көр турмуш жанагы бытовой проблемалар менен гана күрөшүп жүргөн болсо, азыр эл эс алганды үйрөнүп калды. Бир гана пикникке барып шашлык жасап эмес, ушундай бир
шеринелерге
барып эмес, жакшы ушундай театрга келип, музейге барып, балетный спектакльдерди көрсө болот экенин түшүнүп калды. Анткени технологиянын заманында жашап аткандыктанбы, жандуу нерсеге көбүрөөк ыктаган
жаткандар дагы бар да. Арасында эми көпчүлүк деп айта албайм, бирок бар. Качандыр бир биз сандан сапатка өтөт болушубуз керек. Көпчүлүк дагы агылып келет болуш керек. Албетте убакыт керек, бирок азыр дагы жаман эмес, эл тартылып атат. Бул дагы биз үчүн чоң жетишкендик. Анткени чындыгында ортодо бир боштук болуп калган болчу да. Азыр эми ошол коомчулукту бизге кайрадан тартуу, көрүү маданиятын үйрөтүү биздин мойнубузда турат. Бул чоң жоопкерчилик. Биз Кудай буйрса ошого болгон аракетибизди салмыбызды кошобуз деген ойдо.
Улуу эжелер айтып калат го, биздин мисалы үчүн биздин апалар театрга келгенде дейт, сөзсүз түрдө өзүнчө туфлилерибизди үстүбүзгө сөзсүз түрдө кийинип келчүбүз дейт. Анан гардеробтон туфлибизди алмаштырып сөзсүз түрдө ушундай бир дресс код, азыркы тил менен айтканча дресс код менен келчүбүз дейт. Анан эч качан биз сиздердин чыгармаң, сиздердин көрсөтүүңүздөр менен дагы биз көп нерсени үйрөтө алат болушубуз керек. Анткени театрда эч качан шортик кийип келбеш керек, бутсы кийип келбеш керек. Бул өзүңдүн маданиятың. Театрга эч качан кечигип келбеш керек. Мисалы үчүн 6:30 бизде ровно башталат.
Башталды кечээ.
6:00 6:00 келип, театр менен суктанып, сүрөттөрдү көрүп, анан келип өзүңдүн ордуңду таап, отуруп, анан 6:30 бизде точно башталат. Анткени концерт эмес бул. Жарым саатта эми башталат. 6:30 болсо, значит 7:30 башталат да эмес.
Же той дагы эмес.
Ооба, той да эмес. Ошондуктан эрте келүүнү, өзүнүн жүрүм турум маданиятын, кол чабууну, ошондой эле ал жактан ал кино болбогондон кийин кинодо мисалы үчүн попкорн жеп, кола ичсе боло берет, бирок театрда андай тамак аш алып кирүү дагы бул болбойт да. Мүмкүн сиздердин көрсөтүүңүздөр аркылуу бул нерсе жетип калышы мүмкүн, туурабы?
Ооба,
андай болбойт.
Ушу менен да биздин берүүбүз соңуна келип чыкты. Бул Азаттыктын эжесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз маданиятындагы театрдын ролу кандай деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым, а сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошом.